Laikā, kad mūsu valstī pirmsvētku laikā ir mīkstināti dažādi ierobežojumi koronavīrusa pandēmijas izplatības mazināšanai, situācija citur pasaulē ir pilnīgi pretēja. Valsts piedzīvo ar vien lielāku saslimušo skaitu, un, lai arī atsevišķi eksperti brīdina, ka saslimšana ar omikronu paveidu nav tik smaga kā iepriekš, tomēr tiek prognozēts milzīgs sloks veselības aprūpes sistēmai. Un tāpēc arī tiek spriests par papildu ierobežojumiem un darbībām, lai vīrusa izplatību apturētu. Rietumu pasaules pieeja lielu uzsvaru liekot ne tikai uz vakcināciju, bet arī balsta vakcīnām, ir kritizējusi Pasaules veselības organizāciju. Tās vadītājs dr. Tedros Adhanoms Gebrejesus norādījis, ka balsta vakcinēšana nav brīnuma līdzeklis, jo tas patiesībā varot pandēmiju tikai pagarināt.
About 20% of all vaccine doses administered every day are currently being given as boosters.
Aptuveni 20% no visām vakcīnu devām pašlaik tiek izmantotas kā balsta vakcīnas. Plašas balsta vakcinēšanas programmas visticamāk pagarinās pandēmiju, nevis to izbeigs. Tas tāpēc, ka vakcīnas tiks novirzītas tām valstīm, kurās jau ir augsta vakcīnu aptvere, dodot vīrusam lielākas iespējas izplatīties un radīt jaunus paveidus. Ir svarīgi atcerēties, ka vairums hospitalizēto un smagi slimo cilvēku ir nevakcinētie cilvēki, nevis tie, kuri nav saņēmuši balsta vakcīnu. Par globālu prioritāti ir jākļūst atbalsta sniegšanai visām valstīm, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt 40% savakcinēto līmeni. 70% līmeni vajadzētu sasniegt nākamā gada vidū. Neviena valsts nevar izkļūt no pandēmijas ar balsta vakcīnām. Balsta vakcīnas nevar uzskatīt par brīvbiļeti uz ieplānotajām svinībām, jo ir nepieciešami arī citi piesardzības pasākumi.
Without the need for other precautions.
Pasaules veselības organizācija norāda, ka nav normāli, ka pašlaik joprojām Āfrikā 3 no 4 ārstiem nav vakcinēti vispār. Tāpat tiek teikts, ka pagaidām nebūtu nepieciešama visapturoša bērnu vakcinācija, jo šajā grupā ir ļoti maz smagu saslimšanas gadījumu, ko īsti nevar teikt par riska grupām. Un par spīti šādiem brīdinājumiem, Francija ir sākusi vakcinēt bērnus vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Arī apvienotā karaliste, kur novērojams kārtējais inficēšanās gadījumu rekords, vairāk nekā 106 tūkstoši gadījumu dienā, ir apstiprinājusi bērnu vakcināciju. Un vien dienu pēc tam, kad tika paziņots par bāru darba laika samazināšanu Ziemassvētku vakarā, arī Somija paziņojas par vakcinācijas izvēršanu bērniem. Runājot par ierobežojumiem citās valstīs, Spānija ir paziņojusi, ka atjauno obligātu masku alkāšanu arī ārpus telpām. Arī Spānijā saslimušo skaits ik dienu pārsniedz 60 tūkstoši, taču, atšķirībā no Portugāles vai Nīderlandes, iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi pagaidām ieviesti netiks. Vācijā, kur omikrona paveida kļūšana par dominājošo tiek prognozēta tuvāko dažu nedēļu laikā, kanclers Olafs Šolcs ir izteicies, ka mājasēdi ieviest varētu nākties. Līdz tam gan jāskatās, cik efektīvi izrādīsies valdības tikko apstiprinātie jaunie karantīnas pasākumi. Tad šajās dienās ir arī kādas pozitīvas ziņas, piemēram, ASV zāļu aģentūra ir apstiprinājusi kompānijas Pfizer izstrādāto pret Covid tableti Paxlovid personām, kas vecāks par 12 gadiem, un šis medikaments par gandrīz 90% novēršot smagu saslimšanu. ASV eksperti gan norāda, ka medikaments būs tikai papildinājums vakcīnai, un būs efektīvs vien tad, ja tiks uzstādīta precīza diagnoze. Un ar jaunu pret-Covid medikamentu klajā nākos arī Krievija. Tās Federālās medicīnas un bioloģiskās aģentūras izstrādātais preparāts MIR-19, kas preiz tiks izmantots iepūšanai kaklā vai degunā. Pašlaik šīs medikaments gan tikšot izmantots tikai stacionāros, ar cerību, ka vēlāk tas nonāks arī aptiekās. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.